Arobiy tili so'kong'ich va so'zi uyatsiz bir odamni ko'rib dedi. Alloh odamlarning avratini oyoqlari orasida qilgan bo'lsa, senikini jag'laring orasida qilibdi. Endi uni sukut bilan yashir. Tarix mobaynida yozilgan eng qisqa va balog'atli maktub quyidagicha bo'lgan. Umar ibn Xattobdan Misr hokimi Amr ibn Osga: "Menga yetib kelishcha hukm majlislarida sen suyanib o'tirar ekansan. Ey Osning o'g'li, tavozili o'tir. Aks holda hokimlikdan olaman." Kunlar o'tishini orzu qilaveribman-u, ularning umrim ekanini unutibman.